Kabanatang 18. Isinaysay ni Jesus ang sangtalinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon, ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-araw, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kaniya?" Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita." Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Dinadala ng ilang tao kay Jesus pati ng kanilang mga sanggol upang hilinging ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus sa mga alagad at sinabihan, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumulad sa isang maliit na bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang sa mga taong pinaghaharian niya." Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama't ina." At sumagot siya, "Ang lahat pong iyay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot siya at kanyang sinabi, "Napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. Madali pang makaraan sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtanong ang mga nakarinig nito, "Kung gayoy, sino po ang maliligtas?" Tinugon sila ni Jesus, "Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit pa sa panahong ito at ng buhay na wala hanggan sa panahong darating. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, "Tandaan ninyo, pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hintil. Tutuyain siya na mga ito, dudustain at luluraan. Siya'y hahagupitin nila at papatayin, ngunit siya'y katlong araw ay muling mabubuhay." Subalit wala silang naunawaan sa kanilang narinig. Hindi nila nakuha ang kahulugan niyon at hindi man lamang nalaman kung ano ang sinasabi ni Jesus. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. "Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth," sabi nila. At siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya na mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kaniya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.